Haneřský klášter je jednou z nejvýznamnějších gotických staveb v Praze. Ve 30. letech 13. století ho založila svatá Anežka Česká. Dnes klášter slouží Národní galerii a jejím návštěvníkům. Jaká výtvarná díla můžeme v Anežském klášteře spatřit? A kdy se otevřou klášterní zahrady a další dosud skryté prostory? Poví nám to dnešní host studia Leonardo, kurátorka expozice středověkého umění v Anežském klášteře Národní galerie v Praze, Štěpánka Chlumská. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Studio Leonardo.
Na začátek aktuální otázka. Jedním z nejcennějších obrazů českého gotického malířství je Madonna z Veveří. Do tohoto pondělí jedna z ozdob expozice v Anežském klášteře. Jak vy osobně vnímáte, že se tento obraz musel na základě církevních restitucí a rozhodnutí soudu přemístit do diecézního muzea v Brně?
Tak ta otázka má samozřejmě dvě odpovědi. Jako státní zaměstnanec respektuji plně rozhodnutí soudu a není k němu co dodávat. Jako odborník na středověké umění a člověk, který se dlouhodobě zabývá výstavou děl středověkého umění, mi samozřejmě je líto, že ten kontext, který tam byl naprosto unikátní v Anežském klášteře díky tomu, že vlastně máme dlouhodobě zapůjčený vyšebrodský oltář, mistra vyšebrodského oltáře, kam vlastně autorsky atribučně Madonna z Veveří spadá i ikonograficky a opět stylově nejbližší desková malba Madonna z Braslavská byla v těsném sousedství Madony z Veveří, plus další samozřejmě unikátní mariánská vyobrazení, což je skutečný fenomén lucemburského umění v Čechách 14. století. Tak to samozřejmě jsou všechno těsné souvislosti, které z hlediska uměnovědy přemístěním obrazu divák ztrácí, ale nepochybně také něco získává. Takže
bude vám chybět?
Mně osobně samozřejmě určitě, protože to byla jedna z skutečně špičkových deskových maleb v expozici a i ty atribuční vazby, které tam byly a jsou tedy samozřejmě pořád platné, tak byly velice zajímavé právě díky tomu, že člověk mohl jednotlivé hypotézy a argumentace srovnávat přímo na místě.
Pojďme ještě posluchačům přiblížit nebo nějak popsat, co je obraz Madonna z Veveří, co na něm je.
Tak ono už to trošku je dané tím názvem u středověkých děl nebo u děl, kde nemáme přesně atribuci autorskou, tak si vždy vypomáháme nějakým pomocným názvem. Jde o velice slavný mariánský obraz, polofiguru panu Marie s dítětem. Typově jde o vyobrazení Panny Marie s dítětem, která je korunovaná, to znamená, že je představena i jako královna nebes, nejenom tedy bohorodička, a Ježíšek svírá v rukou malého ptáčka, což je takový fenomén deskové malby 14. století, divácky velice oblíbený. A tak jako u řady dalších děl středověkého umění, každý z těch detailů má jistou symbolickou funkci a je třeba samozřejmě si připomenout, že každý z obrazů, které jsou vystaveny v Anežském klášteře, kromě toho, že k nám promlouvá svou estetickou funkcí v dnešní době, tak byl předmětem kultu a je třeba ho číst vlastně v tom symbolickém křesťanském významu.
Madonna z Veveří je považována za dílo mistra vyšebrodského oltáře. Národní galerie v Anežském klášteře vystavuje i další díla připisovaná tomuto umělci. O která jde a čím jsou třeba zajímavá?
Tak hlavně ve spojení s mistrem vyšebrodského oltáře každého samozřejmě napadne takzvaný vyšebrodský cyklus, což je unikátní soubor 9 deskových obrazů. Samozřejmě původně ten kontext celku byl jiný než dnes, kdy jsou vystavena vlastně galerijně ta díla. Nejsme si úplně jisti, jak původně ta rekonstrukce vypadala, nicméně to, co víme naprosto přesně, je, že obraz byl vytvořen na objednávku mocného rodu Rožmberků a že vznikl v přímé souvislosti s dvorským milie lucemburské Prahy.
Kromě mistra vyšebrodského oltáře jsou k vidění v Anežském klášteře také díla mistra Teodorika, mistra Třeboňského oltáře nebo mistra Litoměřického oltáře a mnoha dalších. Čím to je, že neznáme pravá jména těchto umělců? Co pak o nich neexistují žádné záznamy?
Tak začal jste mistrem Teodorikem, tak tam je poměrně optimistické skore bádání. U mistra Teodorika víme něco málo o jeho životě, o jeho působení jako dvorského malíře Karla IV. Několikrát z archivu, několikrát v archivních zprávách je zmíněn a dokonce tedy přímo jsme schopni ho ztotožnit s dodávkou unikátního souboru velice početného deskových maleb pro kapli svatého kříže na Karlštejně. Takže jsme začali tou pro uměnovědu lepší variantou a další jmenovaní už vlastně ve větší míře buď jsou zcela anonymní a jsme odkázáni jenom vlastně na bádání na poli autorské atribuce a stylové analýzy a nebo známe konkrétní díla, ale neznáme objednavatele a nemáme přesně dané datum jejich vzniku, čímž myslím tedy aspoň přibližně rok vzniku, nikoli tedy přesné datum, které by ztotožňovalo vznik z obrazu s objednávkou zcela tedy přesně. Je to tím, že ve středověku vlastně to autorství se nebralo jako podstatná věc pro tu objednávku. Důležitá byla vlastně služba tomu objednavateli, konceptoru a jak jsem říkala na začátku, jednotlivá díla, obrazy, sochy, ilumanované rukopisy sloužily kultu, takže prvotně šlo o to, vlastně nějakým způsobem ilustrovat myšlenku toho díla, nikoli se vlastně prezentovat jako umělecká osobnost. To vlastně přichází o století později až s obdobím renesance.
Dnešním hostem studia Leonardo je kurátorka expozice středověkého umění v Anežském klášteře Národní galerie v Praze Štěpánka Chlumská. Jak se v období středověku vůbec malovaly obrazy? Mluví se třeba o takzvaném deskovém malířství. To se malovalo na dřevo?
Tak. Je to tak. A dokonce ne na ledajaké dřevo. Nebylo to samozřejmě jedno, jaké dřevo se vybralo. A dokonce dneska díky tedy pokračujícím pracím na poli průzkumu původních technologií víme, pro které oblasti jaké dřevo bylo typické. Takže třeba pro střední Evropu, kam samozřejmě české země patřily a patří, je typické lipové dřevo a pak se používalo i dřevo jehličnanů. To dřevo různě vysychá, různě vlastně se chová při změně klimatu, takže skutečně nebylo jedno, na jaké dřevo se malovalo, ani jak vlastně ta dílna pracovala s přípravou té desky. V podstatě velice často ta špičková díla vysoké kvality jsou i velice dobře řemeslně zpracována, takže s tím vlastně souvisí i třeba potom jejich zachování v následujících staletích. A ta dřevěná deska se tedy připravila tak, aby bylo možné na ní nanést podklad. Velice často se ještě zpevnila plátnem, aby ta deska byla stabilní při změně klimatu, které samozřejmě v kostelech bylo na denním pořádku a pak vlastně následovaly jednotlivé vrstvy malby. Mluvíme ve středověku o takzvané vrstevné technice, to znamená, že tam vlastně nejsou ty pigmenty míšeny na paletě a malováno metodou alla prima, ale vlastně je to velice sofistikovaný způsob výstavby, kdy se počítá vlastně se součtem barevným jednotlivých vrstev.
Takže to byla ta hlavní technika, kterou tehdejší umělci používali.
Tak.
Paní Chlumská, kolik uměleckých děl celkem čítá sbírka českého středověkého umění Národní galerie?
Tak neřeknu to úplně asi na přesné číslo teď, ale přibližně kolem 600 s tím, že vlastně to číslo zahrnuje v sobě jak deskovou malbu, tak sochařství a zároveň vlastně i díla, která jsou zapůjčená, která nejsou kmenovým majetkem a tam zahrnujeme i několik děl uměleckého řemesla, protože v Anežském klášteře vlastně nevystavujeme pouze takzvané vysoké umění, ale jsou tam doplněny exponáty z oboru užitého umění, to znamená zlatnické práce, textilie, zvlášť tedy fenomén takzvaného vyšívačství ve středověku byl velice důležitý, takže se nám podařilo několik takovýchto děl zapůjčit a plus tady ještě grafiku.
Představme si, že do Anežského kláštera zavítá návštěvník úplně poprvé a nevyzná se ve starém umění. Na která díla byste ho upozornila?
To je vždycky těžká volba, protože samotná expozice čítá asi 250 jednotlivých děl. Takže vybrat z toho, dejme tomu, 10 naprosto nejšpičkovějších exponátů je vždycky obtížná otázka, ale možná by na úvod stačilo, že by se návštěvník vlastně nechal ovanout dobou a trošku vlastně se nechal vtahnout do děje a nechal na sebe nejdřív ta díla působit a pak vlastně si začal řadit a třídit tu informaci na základě datace autorských okruhů. Samozřejmě bez diskuze špičková kolekce je karlovské umění 14. století, potom období krásného slohu, včetně takových skvostů, jakým je Madonna svatovická a varianta krumlovské Madony. Pak se návštěvník dostane do 30. let 15. století, do období pohusického, kde vlastně i pro laika a člověka, který se příliš neorientuje staré umění, tak je zřejmé, že se najednou něco s obrazem stalo, že vlastně se proměnila kompozice, proměnila dynamika, proměnilo se například i zobrazování člověka a jeho role v tom obrazovém prostoru a ve vyprávění jednotlivých dějů toho biblického příběhu například. Takže to myslím, že jakoby zážitek vizuální je sdělné naprosto univerzálně i bez nějakého hlubšího vzdělání ve starém umění. No a pak samozřejmě procházíme do období Jagellonského, což je taky velice specifický fenomén, a končíme v expozici až obdobím kolem roku 1530, kde vlastně zase zřetelně se mění forma i tématika těch jednotlivých děl, protože už jsme vlastně na prahu renesance a končíme mistrem IP, obrovským dílem takzvaného Zlíchovského epitafu, který zase zaujme bez ohledu na to, že neznáme třeba zázemí jeho vzniku.
Dnešním hostem studia Leonardo na Českém rozhlase Plus je kurátorka expozice středověkého umění v Anežském klášteře Národní galerie v Praze Štěpánka Chlumská. Povězte nám, jak celá ta sbírka vznikla, od koho a v jakém období Národní galerie umělecká díla získala nebo získává?
Letos slavíme 220 let výročí, takže vše začíná v roce 1796, kdy byla založena Společnost vlasteneckých přátel umění, což byl velice zajímavý spolek vzdělanců mecenášů. A ty první instalace veřejných sbírek nebo pro veřejnost pracovaly se zapůjčenými díly. Až vlastně velice postupně se začaly tvořit kolekce vlastních sbírek s tím, že díla středověká bohemikální provenience se dostávala velice pozvolna do těchto sbírek. Zpočátku vlastně spíše zápůjčkami, pak solitárně i odkupy nebo dary. A takový asi nejvýznamnější, takové nejvýznamnější období pro budování, systematické budování sbírky, jaký známe dnes, je období mezi druhými světovými válkami v minulém století vlastně už nyní. A potom samozřejmě proměnu té kolekce přinesly poválečné změny a až vlastně v 90. letech opět začala Národní galerie nakupovat díla z uměleckého trhu nebo od soukromých sběratelů.
Takže se sbírka českého středověkého umění doplňuje i dnes?
Doplňuje, nejsou to desítky děl ročně, to samozřejmě ne, ale pokud se objeví na trhu význačné dílo a dojde k tomu, že ta cena odpovídá finančním možnostem instituce, tak samozřejmě o ně Národní galerie vždy má zájem a snaží se ho získat.
A je to vždy většinou na aukcích?
To je různé. My jsme v 90. letech například měli možnost získat dvě skvělá díla ze zahraničních aukcí z Curychu a z New Yorku. Pak vlastně o několik let později, v prvním desetiletí, tedy 21. století, se získaly zase díla z uměleckého obchodu, zase ze zahraničí, plus vlastně jedno dílo jsme zakoupili v pražské soukromé sbírce nelze říct, že jsou to jenom aukce nebo soukromí sběratelé.
Paní Chlumská, to, že dnes můžeme obdivovat krásu středověkých maleb, je jistě i zásluhou restaurátorských prací. Jako příklad mistrně odvedeného restaurátorství můžeme uvést dva obrazy, které jste před 3 lety představili v rámci výstavy Krása fragmentu Madonna Lnářská a svatá Anna samotřetí. Můžete vzpomenout, v jakém stavu byly obrazy před restaurováním a po něm?
Já bych ještě možná předtím, než odpovím přesně na tu otázku ke dvou obrazům, odpověděla trošku obecněji. Restaurování je nedílná součást sbírkové práce a zvlášť vlastně u středověkých děl bohemikální provenience se pořád stává, že je možnost některá díla přímo zachránit, protože i dnes se stává, že v některých případech jsou nevhodně uskladněna, že jsou třeba zničena červotočem a někteří majitelé nemají prostředky na to ty věci zachránit nebo k tomu neměli zatím příležitost. A mnohdy se stane, že tedy Národní galerie, když se jedná o význačné solitéry, tak do toho může nějakým způsobem vstoupit. Ta díla si třeba zapůjčí dlouhodobě a můžeme vlastně těm jednotlivým originálům přinést další v uvozovkách život v tom, že vlastně je znova teda vrátíme do nějaké dobré kondice, která zaručuje jejich přežití v dalších desetiletích. Ty dvě deskové malby, o kterých jste hovořil, tak jedna z nich, Madonna Lnářská, je z církevního majetku a to byla velice zajímavá deska, kterou z odborné literatury známe po desítky let, ale byla velice nevhodně přemalovaná a vlastně díky tomu, že se tam udělal svědomitý průzkum, tak se zjistilo, že je tam ve spodních vrstvách originál, který má velice vysokou kvalitu a shodou okolností tedy je to i deska, která je zajímavá v kontextu dalších děl středověké deskové malby v Čechách, protože je velice dílen blízká a vlastně pravděpodobně i dílensky s Madonou Rineckou, která byla vystavená na Staroměstském náměstí, vlastně jako milostná mariánská deska. A ta druhá deska, svatá Anna samotřetí, to byl obraz Národní galerie v Praze a byl po desetiletí v depozitářích Národní galerie a zase byl pokryt nesčetnými přemalbami a v minulosti ta deska byla naprosto znehodnocená červotočem. Takže kdysi se někdo v dobré víře snažil tu desku zachránit a přitom vlastně zasáhl i do toho originálu. Takže spousta míst toho originálu dneska už není a na výstavě Krása fragmentu jsme právě se pokoušeli veřejnosti představit, že i něco, co vlastně už dnes nemůžeme rekonstruovat v celku, tak má šanci vlastně nás oslovit esteticky, jako kdyby to byl celek. Že vlastně, když to dílo je výjimečné, tak může být výjimečné i v tom zlomku a má to smysl i takto.
A to restaurování probíhá jak?
Restaurování je otázka specialistů, to jsou špičkoví odborníci, kteří jsou školeni pro danou specializaci, to znamená, že obvykle mají specializaci třeba na deskovou malbu nebo na sochařská díla a obvykle, než se začne s jakýmkoliv restaurátorským zásahem, tak se dělá průzkum, stanoví se postup, který samozřejmě je konzultován i s uměleckými historiky a podílí se na něm více specializací. Samozřejmě pro nás je i důležité mít například laboratorní průzkum techniky malby, podílí se vlastně na tom komplexním rozhodování více specializací, které jsou stejně důležité v jednotlivostech. A pak v momentě, kdy se tedy zvolí nějaký postup, tak nastupuje práce restaurátora a mnohdy trvá řadu měsíců, než je dílo hotovo. Což zrovna byl případ obou deskových obrazů. Tam to restaurování trvalo několik let.
Paní Chlumská, je umění vytvářené ve středověku na českém území kvalitou srovnatelné s uměním jinde v Evropě?
To je dobrá otázka a odpověď by asi správně měla být jak kdy, takzvaně, protože se vlastně bavíme o několika staletích. A tak, jak to známe ze současnosti, tak jedna generace nemá spojitý kulturní vývoj, tak ve středověku to bylo stejné. To znamená, že bavíme-li se třeba o období královském, tak tam ta otázka by mohla být kladena i obráceně, protože v době, kdy Praha byla sídelním městem císaře, tak byla vlastně i centrem středoevropského dění na poli výtvarného umění, mimo jiné tedy samozřejmě. Jinak bychom odpovídali třeba v době husitských válek, kde naopak i ta politická izolace způsobila, že se české země vyvíjely takovým jako samospádem i na poli výtvarného umění. Jinak bychom museli odpovědět na začátku poděbradské éry a v době jagellonské. Například na sklonku 15. století, v posledních desetiletích 15. století víme z archivních dokladů, které se týkají sdružení malířů na Starém městě, že tady už v té době byla řada mistrů, kteří přišli takzvaně odjinud. Vždycky tam jsou zajímavá ta přízviska. Polák z Ulmu, z Krakova, Románus Vlach, všechny tyhle ty dnes vlastně jména, která máme tendenci brát jako příjmení, tak tehdy vlastně sebou nesla tu informaci, odkud ty jednotliví mistři přicházeli. Takže samozřejmě nebyli jsme nikdy úplně izolováni, ba naopak.
Hostem dnešního studia Leonardo na Českém rozhlase Plus byla kurátorka sbírky středověkého umění Národní galerie v Praze Štěpánka Chlumská. Děkujeme za návštěvu ve studiu na Českém rozhlase Plus.
Naslyšenou. Děkuji za pozvání.